Labdien, cienējamie deputāti! Šodien mums ir izsludināta Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde. Ir izsludinātā darba kārtība, un tad ir papildus jautājumi. Dimitrijevs, kundze, lūdzu.
Daugavpils pilsētas domes 2019. gada 31. janvāra lēmumā numur 25.
Deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav. Iekļaujam. Nākošais, Lagocka kungs, lūdzu.
Lūdzu iekļaut darba kārtība četrus jautājumus. Pirmais par finanšu līdzību piešķiršanu no pašvaldības pamatbudžeta programmas izdevi neparedzētiem gadiem. Otrais jautājums par grozījumu Daugavpils domas 2019. gada 28. marta noteikumus numurs 3 kārtība, kad tiek piešķirts finansējums sporta organizācijām. Trešais jautājums par apriecēs palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēs sporta pārvaldē. Un ceturtais jautājums par grozījumu Daugavpils pilsētas domas 2019. gada 16. lēmuma numurs 279 par finanšu līdzekļu piešķiršanai biedrībai Spīd Viegram Prihof Latvijā no pamatbudžeta programmas sporta organizāciju atbalsts.
Labi, ir jautājumi? Jautājumi nav. Udrišēviču kungs, lūdzu.
Daugavpils ledu sporta skolai par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevumi neparedzētiem gadījumiem.
Jautājumi ir? Jautājumu nav. Nākošais, Nikolaiva kungs, lūdzu.
Lūdzu iekļaut domes sēdes darba kārtībā jautājumu par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta apakšprogramma nekustamā īpašuma iegade nojaukšana teritoriju attīstība.
Ir deputātiem jautājumi? Jautājumu nav. Aicinātu visus deputātus atbalstīt papildināto darba kārtību. Kas būtu par? Paldies. Vienbalsīgi darba kārtība apstiprināta. Čečkas kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamās deputātes, godāmie deputāti. Lūdzu atļaut pieņemt ziedojumu no Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības Latvijā Daugavpils Marka Rotko mākslas centram un palielināt apropriāciju. Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē un pielikumā ir ziedojuma programmas ieņēmuma izdevuma tāmes grozījuma 2019. gadam.
Ir deputātiem jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu pār? Paldies vienbalsīgi.
Paldies.
Nākošais. Lūdzu, Pudāna kungs.
Labdien, godātie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdali speciālā budžeta programmā Dabas resursu nodoklis komunālās saimniecības pārvaldē. Lēmuma projekts tika izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejā.
Jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies.
Paldies.
Nākošais, Tukiša kungs, lūdzu.
Labdien. Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un apstiprināt, palielināt kopsumu līgumā par 865 eiro. Dotais jautājums izskatīts Finanšu komitejā un ir atbalstīts.
Ir kādi jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies.
Paldies.
Vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums Sprindžukas kundze, lūdzu.
Labrīt, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt jautājumu par apropriācijas palielināšanu un pārdali Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldē. Diemžēl lūdzu veikt tehniskus grozījumus otrajā punktā. Daugavpils pilsētas domes vietā, Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde. Pareizais variants jums ir pievienots. Abi jautājumi ir skatīti izglītības un finanšu komitejās.
Ir kādi jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Pret? Atturās? Atturās viens. Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais.
Un otrais jautājums par atļauju slēgt ilgtermiņa pakalpojumā līguma veidināšanas pakalpojumu sniegšanai Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm. 3 gadi un Daugavpils 11. pamatskola. Jautājums ir skatīts Finanšu komitejā.
Ir kādi jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Pret? Atturās? Ēģima kungs? Nebalso. Paldies. Lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums Krīviņas kundze, lūdzu.
Labdien. Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu projektam kapacitātes paaugstināšanu, sagatavotību un rēģiešanu ārkārtas situācijās, pielāgojoties klimata pārmaiņām. Jautājums tika atbalstīts attīstības un finanšu komitejas.
Ir kādi jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu. Jā, lūdzu, Zvalsku kungs.
Sakiet, kad tas projekts varētu būt gatavs? Viss tas lielais.
Projekts varēs
nu,
pēc
lēmuma projekts, bet tas viss darbs.
Tiks slēgta vienošanās un projekts tiks īstenots 20 mēnešu laiks periods bija 21 mēnesis.
Ir kādi vēl jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Pret? Atturās? Par visu, jā. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums.
Lūdzu izskatīt jautājumu par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevumi neparedzētiem gadījumiem un apropriācijas grozīšanu Daugavpils pilsētas domas pamatbudžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti. Jautājums tika skatīts finanšu komitejā.
Jautājums, Zavasko kungs.
Sakiet, cik ir vispār naudas palicis tajā neparedzēto izdevumu gadījumu fondā?
Upaniec, kundze, lūdzu.
14 tūkstoši.
Cik?
14.
14?
Tūkstošiem.
14. Paldies.
Ir kādi vēl jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums.
Lūdzu izskatīt jautājumu par projektu energoefektivitātes paaugstināšanu Daugavpils kultūras pilīs un uz ielā 92 Daugavpili izveidoto vērtību nodošanu.
Ir kādi jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies, vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums.
Lūdzu izskatīt jautājumu par līdzekļu ieplānošanu 2020. Gada un 2021. Gada budžetā projektam Rīta Eiropas vērtības. Jautājums tika skatīts finanšu komitejā un Es domāju, bija jautājums par tām atšķirību starp būvprojektu un iepirkumu, tad precizējot šī summa ir 106 219 eiro.
Ir kādi jautājumi?
Jā. Sakiet, ir kaut kāda informācija, cik mēs jau šogad esam uzkrāvuši līdzekļu nākošu gada budžetam, ņemot vērā visus domas lēmumus?
1,6 miljoni.
1,6 miljoni. Mums jau nākošu gada budžets arī jāpieņem ir kaut kā.
Kurā gadījumā pašvaldības budžets ar saistošu noteikumu spēku ir augstāku juridisko spēku nekā jebkuri iepriekš pieņemtie domas lēmumi. Ir kādi vēl jautājumi?
Jā.
Jā, lūdzu.
Ir jautājums. Sakiet, un kāpēc šim projektam ir šāds nosaukums un kāda tā ir galvenā doma Rīta Eiropa? Un vai no latviešu valodas viedokļa tas ir pareizs tāds nosaukums?
Man grūti atbildēt.
Jo,
par šis jau nav projekts pašvaldības domes atsevišķi, šis ir kultūras ministrijas projekts, kur veidīja speciālu programmu, kur viņa arī kultūras ministrija nolēma, ka tas būs Rīta Eiropas vērtības. Atsim redzot, viņi negribēja veidot termiņu augstuma Eiropas. Jā, meklēja kādā veidā šīs Latvijas pašvaldības.
Es domāju, ka tas būs nākotnē. Izrādās, ka tas ir augstumos Rietumē.
Es nevaru pateikt, tas ir kultūras ministrijas produkts, jā, bet es domāju, ka tas ir nu, kaut kāds.
Jo ir tas termiņš vakara Eiropa un nu, rīta Eiropa, tie esam mēs, jā.
Ļoti labi, ka mēs uzzinājam, ka mēs esam rīta Eiropa.
Un šeit ir vairākas pašvaldības.
Labi, ir kādi vēl jautājumi deputātiem? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies, vienbalsīgiem. Nākošais darba kārtības jautājums Rudzekungs, lūdzu.
Labdien, cienīgie deputāti, lūdzu izskatīt lēmuma projektu par Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādēs kultūras pils maksas pakalpojumu cenrādi. Šis jautājums tiek skatīts izglītības un kultūras komitejā, kā arī finanšu komitejā. Un finanšu komitejā deputāts Konos bija uzdevis jautājumu par koeficientu, kurš piemēro jaunajā cenrādi. Nu, par to es varu pateikt sekojušu, ka koeficients aprikināts saskaņā ar 2019. Gadā 28. Maijā noteikumiem par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestāžu sniegto maksas pakalpojumu noteikšanas un apstiprināšanas kārtību. Un tur punkta 5.3 koeficients tiek skaicīts no kopējām administrācijas izdevumiem ir plānot attiecināt uz nekustamā īpašumu pārvaldīšanu. un to aprēķina nekustamību īpašumu pārvaldīšanas iesaistīto darbinieku plānoto atlīdzību gadā un izdalot ar visas izdomātā darbības virzienos un iesaistīto darbinieku plānoto atlīdzību gadā. Un otro punkta, 11.2, tur skatās atalgojums par uz konkrēto maksas pakalpojumu sniegšanas. Un ot, saliekot visu tās summas un sadalot, mums sanāk tāds koeficients, kurš uzradīt cena rādi, tur pielikuma ir dokumentācija 0,15. Ja?
Jā, paldies, Rudzu kungs, ir kādi tāds. Vēl jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums, Kuzminas kungs, lūdzu. Žurovskas kundze.
Labdien, godātie deputāti, es atvainojos, es noziņošu Kuzminas vietā. Jautājums ir par grozījumiem saistošojas noteikumos numur 48, viņš ir saistīts ar priedītes nosaukuma maiņu. Tie ir formulas.
Ir kādi jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums Limbēnas kundze.
Labdien, godētie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā, kas saistīti ar grozījumiem sastāvu attiecībā uz Daugavpils pilsētas domes pusi, tātad izmaiņām darbiniekus.
Paldies. Ir kādi jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies.
Paldies.
Vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums, Kobzevas kundze.
Cienījumie deputāti, ir lūdzu atbalstīt lēmumā projektu par atļauju Olgai Dukšinskai savienot amatos. Lūdzu līdz 20. Gadam, 31. Augustam, atļaut Olgai Dukšinskai savienot Daugavpils pilsētas 16. Vidusskolas direktoras amatu ar Valsts izglītības attīstības aģentūras projekta koordinātoras amatu.
Ir kādi jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Viens nebalso. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums Nikolaju kungs lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti. Lūdzu izskatīt jautājumu par zemes vienības kadastra apzīmējums 05-00-027-00-20 atputas iela 26. Rajonā Daugavpilī pirkuma līguma slēgšanu.
Ir kādi jautājumi? Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, nākošais.
Lūdzu izskatīt jautājumu par zemes vienības kadastra apzīmējums 05-00-037-01-42 Līļu iela 2 rajonā Daugavpilī pirkuma līguma slēgšanu.
Jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi, nākošais.
Lūdzu izskatīt jautājumu par zemes gabala nodošanu atsevināšanai.
Ir kādi jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi, nākošais.
Lūdzu izskatīt jautājumu par dzīvumas mājas Miera iela 16 Daugavpilī dzīvokļu īpašuma numurs 32 nodošanu atsevināšanai.
Ir kādi jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi.
Lūdzu izskatīt jautājumu par nekustamo īpašuma 387. Km dzīvoklis numurs 3 Daugavpilī atsevināšanu.
Ir kādi jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Lūdzu izskatīt jautājumu par zemes vienības kadastra apzīmējums 05-00-030-10-08 Drāvnieku iela 115 Daugavpilī pārdošanu.
Jautājumi, debates, aicinu atbalstīt, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Lūdzu izskatīt jautājumu par zemes vienības kadastra apzīmējums 05-00-004-00-61 Puškina ielas 53 rajonā Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Lūdzu izskatīt jautājumu par zemes vienības kadastra apzīmējums 05-00-031-09-21 Dravniku iela 21 Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Ir kādi jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Lūdzu izskatīt jautājumu par nekustamo īpašumu Šuņu iela 1 Daugavpilī nodošanu atsevināšanai un pārdošanu izsolē.
Ir kādi jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi. Nākošais.
Lūdzu izskatīt jautājumu par grozījumu Daugavpils pilsētas domas 2019. Gada 28. Marta lēmuma numurs 156.
Ir kādi jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi. Nākošais.
Lūdzu izskatīt jautājumu par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500001-7204 iznomašanu.
Ir kādi jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Nākošais.
Lūdzu izskatīt jautājumu par jaunbūvējumās rūpnieciskas ražošanas ēkas Miņģeļejeva iela 5 Daugavpilī nomas tiesību izsoli.
Ir kādi jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi. Nākošais.
Lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti.
Ir kādi jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības.
Lūdzu izskatīt jautājumu par dzīvumas mājas Cesu iela 20. Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numurs 4 izsoles notikuma apstiprināšanu.
Ir kādi jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi. Nākošais.
Lūdzu izskatīt jautājumu par dzīvumas mājas Cesu iela 22 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numurs 14 izsoles notikuma apstiprināšanu.
Jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi. Nākošais.
Lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemes grāmatā.
Ir kādi jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi.
Drīkst papildu jautājumu, ja?
Deputātiem ir iebildumi par papildus jautājumu. Iebildumu nav. Lūdzu papildus jautājumus.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt jautājumu par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas domas pamatbudžeta apakšprogrammā nekustamo īpašumu iegade nojaukšana teritoriju attīstība.
Jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums Dimitrijus Kundze, lūdzu.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt, atbalstīt jautājumu par grozījumiem domes lēmumā par metu konkursa organizēšanu Latgales zoodārza infrastruktūras objektu attīstībai. Grozījumi saistīti ar izmaiņām komisijas sastāvā.
Ir kādi jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums. Lagosko kungs, lūdzu.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības pamatbudžeta programmas izdevumu neparedzētiem gadījumiem. Lēmumu projektu pārēc naudas balvas piešķiršanu Anastasija Kravčonaka un viņa treneri Natalija Novikai par pirmo vietu Eiropas čempionātas pludmales volejbola.
Ir kādi jautājumi?
Jā, ir jautājums. Mēs jau ar izglītības un kultūras komiteju runājām par to, ka pašlaik, ja mēs runājam par sportisti, tiešām paldies viņiem par sasniegumiem un lepojamies ar to, bet ja mēs runājam par treneri, ja šī treneri ir bijusi viņai un trenējusi 10 gadus atpakaļ, vai mēs vispār varam pašlaik trenerei piešķirt šo pašvaldības finansējumu, jo pēc tā bijuši vēl arī citi treneri un nu, šeit, godīgi sakot, ir ļoti daudz neskaidrību un ar izglītības komiteju bija piedāvājums balsot par šiem diviem jautājumiem atsevišķi par sportistes finansiālu atbalstu viens jautājums un par treneres finansiālu atbalstu un šo balvu tas ir otrs jautājums varētu būt, jo citādi iznāks tā, ka nu, mums arī skolās olimpiāžu uzvarētājiem būs, tu jāmin ne tikai tas skolotājs, kurš sagatavo bērnu konkrēto olimpiādē, bet arī sākumskolas skolotā un pirmskolas izglītības skolotā, nu tad vienīgi tad mainām mūsu saistošos noteikumus un tad paplašinām šo cilvēku loku, jo pašlaik loģikas tur nav. Tāpēc man ir lūgums atdalīt šos divus pirmo un otro punktu.
Ir deputāta priekšlikums arī pozīcijas?
Jā, nu balsot atsevišķi par sportistu un par norādīto treneri.
Es varbūt nokomentēšu šo situāciju, lieta tāda, ka tieši nu, pati persona, kuru uzvarēja sacensībās, norāda savu treneriņu. Un iesniegumā, kas ir adresēts domē no Kravčonokas kundzes, viņa kā treneri norādījusi ir vienu personu. Tai pašā laikā sportā, kā jūs ļoti labi zināt, sportistiem var būt tās vairāki treneri. Treneris tur bērndārzā, treneris skolas gaitās, treneris universitātes gaitās. Es nedomāju, ka domē ar jebkāda veida vispār saistošajiem noteikumiem varēs noregulēt, kurš treneris tad ir tas galvenais, lai lemtu mums pašiem un vienpusējā kārtībā par šāda veida nu, naudas balvas piešķiršanu, jo juridiski nošķirt pirmo, otro, trešo prioritāro treneri vai sekundāro treneri nav iespējams. Līdzīga situācija, piemēram, bijusi par treneru lomu Anastasija Grigorijai. Tas pats stāsts pēc būtības. Un lielā mērā es domāju, ka šajā situācijā ir jāpaļaujies uz paša sportistes pieteikumā iesniegto, teiksim tā, nu, lūgumu, kas ir adresēts domai. Tai pašā laikā es domāju, ka attiecībā uz, nu, šeit runa iet par Zaņēginas kundzi un viņas lomu, teiksim tā, Kravčonokas kundzes karjeras veidošanā, es domāju, ka mēs varētu uzdot vai no izglītības pārvaldei, jā, vai arī izglītības komitejas deputātiem izskatīt iespējamību, kā šo situāciju attiecībā uz pirmā trenera, jā, apbalvošanu varētu atrisināt. Uz doto brīdi juridisko pamata sadalīt un lemt par kaut ko citu absolūti nav.
Lūdzu. Jā, bet nu vai jūs pats, nu tā loģiski spriežots, apzināties, ka tas, kas bija 10 gadus atpakaļ, jā, un tagad deja viņa sasnieguma, tomēr tas laika posms ir bijis tik ilgs, jā, un nu vai šeit ir loģika, jo tomēr mēs deputāti, kad spriežam par pašvaldības finanšu līdzekļiem, tomēr ir jādomā racionāli.
Es domāju, ka ne mums sportista vietā lemt. Kurš ir bijis tas treneris, kurš stāvējis ar viņu blakām vienajā vai otrajā sacensībā vai tai pašā arī Eiropas čempionātā. Un tīri pats arī audzēknis izvēlas to formu, kādā veidā viņš to piesaka. Es nedomāju, ka ir jāiejaucas attiecībās vispār konceptuāli starp sportistiem un treneriem. Tas nav pareizi un arī neētiski lielā mērā. Tāpēc, ka attiecības starp viņiem ir vislabāk zināmas, nostāties vienā pusē un šketināt, kas, kam tam ir atbilstoši vai kam nav, es nedomāju, ka ir domes kā institūcijas kopējs uzdevums. Tas, ka šajā situācijā varētu būt nu, kaut kāda neteisnība sajūta, ja es tam absolūti piekrītu, un līdz ar ko es domāju, ka labākais risinājums ir uzdot izglītības pārvaldei, kā atrisināt, piemēram, apbalvošanu vai kaut kādu citu instrumentu, ja attiecīgi tai pirmai trenerei. Es ļoti labi atceros savu pirmo klases audzinātāju, ļoti labi atceros savu arī pirmo treneri hokejā, bet, piemēram, par juridisko izglītību esmu pateicīgs absolūti citiem treneriem.
Un, ja viņa nākošā reize no dos divs, viņa atkal vinnēs norādīs citu treneri?
Tā ir viņas izvēle. Tā ir viņas izvēle. Viņa var norādīt šo treneri, var norādīt citu, var norādīt arī Zaņēginas kundze vai Tā ir saņies brīvas izvēle, vai kā Denisa Vasilijā gadījumā treneris norādīts vispār un pieņems vārvalsts pilsonis. Tas ir absolūti viņu attiecības. Jā, Lūdzinās, kaut
kas. Es pilnīgi piekrītu, ka nav ko jaukties treneru attiecībās, bet mēs šo naudu dodam par konkrētu panākumu, un tas ir pirmā vieta Eiropas čempionātā. Līdz ar to loģiski arī trenerim vajag finansēt no tā aspekta, kurš sagatavoja, šo sportisti konkrētajam Eiropas čempionātam, bet nevis trenerim, kas viņu trenēja 10, 20 vai 60 gadu atpakaļ. Tāpēc es atbalstu Līvijas piedāvājumu, sadalīt šo jautājumu divās daļās.
Labdien, kurā gadījumā
Jā, nu es varbūt, jā, komitējā mums bija diskusija par to, bet es domāju, ka mēs šeit balsojot un projekts ir sastādīts stingri pēc mūsu saistošiem noteikumiem, jā. Un, ja stingri runājot par šo gadījumu un treneri, jā, Samoilo kungs vispār Daugavpils nav saistīts, jā, it kā mēs nevaram pat dot, nu, īsti naudu treneriem, kuri varbūt nav deklarēti arī Daugavpilī, jā, un arī starptautiskā pieredze dažādu sporta veidu ir arī tāda, jā, ka tiešām pirmo treneri, un šajā gadījumā viss atkarīgs tiešām no sportista. Ja sportists te uzskata, ka tiešām tieši šis cilvēks, pirmais treneris, viņai deva ļoti daudz nu, ievadīja šajā sporta veidu, un viss tas ir viņa izvēle. Ja? Tāpēc es uzskatu, ka jābalso par šo lēmumu projektu. Ja?
Jebkurā gadījumā, cienējamie kolēgi, ir deputātu divu priekšlikumu sadalīt divās daļās, bet tad par procedūru. Nu, balsojums būs, jā, par pirmo punktu un par otro punktu. Bet par otro punktu jums ir jāapzinās, ka tad balsojums būs nepiešķirt tad nevienam neko no treneriem. Jo alternatīva piedāvājuma nav, vai arī tad nākat ar priešlikumu, ko tad aizvietot Natālijas Novikovas vietā un izlemt tad to attiecīgi Kravčonokas vietā. Tad ir tā. Un tad arī ir jautājums juridiskam departamentam, cik šajā gadījumā šāda veida deputātu ierosinājums būs pamatots. Tūlītās viens pieteiks vienu treneri, cits pieteiks otru, un mēs tūlītās sāksim šketenāt attiecības, kuram no šiem treneriem bija lielāks ieguldījums sportista panākumu veidošanā. Un tas arī ir ceļš nekurienē, to ir jāsaprot, bet nu, priekšlikums ir, cik es saprotu, Kolonovkungs, jautājumi lūdzu.
Vai dotā trenere piedalījās šajās sacensībās, kur tikai iegūta godalgotāja pirmā vieta?
Es domāju, ka ne.
To jau zina tikai Kravčonoka. Es nedomāju, ka to zina sporta pārvalde vai kaut kas cits.
Nākamais jautājums. Tanīs noteikumos gadījumos, kad sportiste ierosina. Nu, izvirza kādu.
Ar iesniegumu, jā.
Tur kaut kā, kas tur ir teikts?
Par treneri ir teikts tā, ka viņam jābūt deklarētam Daugavpilī, kā arī viņam jābūt grupā Daugavpils sporta skola. Viss.
Šī trenere atbilst visiem
jā,
kritērijiem?
Jā, visiem kritērijiem atbilst.
Citu kritēriju jums
kritēriju nav?
Labi, Brokokungs, lūdzu.
Jā, kā jau Dukšinska kungs teica, mēs jau runājam šito lietu, bet es man ir priekšlikums pieturēties pie iesniegtajiem dokumentiem. Jo iesniegts dokuments ir tātad sportistē noteica savu treneri. Tagad mēs dzirdam otru, trešu, ceturto uzvārdu, par kur mēs neko nezinām. Te nekas nav pieliks. Tāpēc, pamatojot uz šitiem papīriem, mēs varam balsot tikai par to, kas te ir. Cita lieta, tur mēs varam diskutēt, un pirmais pēdējais vai priekšpēdējais treneris. Bet šobrīd mums citu dokumentu nav.
Jā, man tad paralēli ir arī sekojošs priekšlikums, ka tomēr tad ir jāpilnveido nolikums. Ja mēs esam saskārušies ar šādu jautājumu un tiešām šeit var rasties nu, dažādas traktējums, tas nozīmē, ka vajag tomēr pilnveidot šo nolikumu un paredzēt arī šāda veida iespējas. Jo loģika šeit ir pamats.
Kolēģi, tātad pēc procedūras. Sekojoši. Pirmais priešlikums bija par konkrētā lēmuma projekta sadali ar lūgumu balsot par katru par diviem punktiem atsevišķi. Pareizi, Goloņu kungs? Ir deputātu priešlikums, un mēs tagad balsojam par šo priešlikumu. Tad noformulēsim balsojumu sekojošā veidā. Kas būtu par to, lai mēs balsotu par pirmiem diviem punktiem atsevišķi? Lūdzu, kas būtu par? Trīs pret? Pret viens atturās, divi ir pret, atturās visi pārējie. Priešlikums ir noraidīts. Otrais priešlikums ir, noformulēts viņu sekojošā veidā, uzdot izglītības pārvaldei un izglītības komitejai. Pareizi tā būtu?
Sporta
pārvaldei. Sporta pārvaldei un izglītības komitejai. Izvērtēt šāda veida situācijas un rast risinājumu ar iespējamiem priešlikumiem noteikumu grozījumos. Pareizi noformulēju. Kas būtu par šāda veida priešlikumu? Vietam pie lēmuma projektu. Par lēmuma projektu. Debates ir? Debašu nav. Aicinu atbalstīt lēmuma projektu. Kas būtu par? Pret? Atturās? Nebalso? Nebalso divi. Lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākošais.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumu domes 2019. Gada 28. Marta noteikumus numurs 3, kārtība, kādā tiek piešķirts finansējums sporta organizācijas. Izmaiņas pārēc to, ka 81 punkta minētajam biedribam proti biedribas, kuras doma ir dalībnieks, finansējuma apmērs nevar pārsniegt 400 000 eiro gadījumā, ja biedriba ir divi dalībnieki un viena no tām ir doma.
Ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu, Konnaukums.
Cik mums tādu biedrību ir, kur nevairāk divi un viens no viņiem doma?
Tikai Spidvigram par Gifo Latvijā. Nē, tikai Spidvijs. Hokejam ir pieci dalībnieki.
Hokejam ir
pieci. Divi vai viens? Vai mēs zīvēsim?
Tikai Spidvijs.
Labi, nākamais jautājums. Nu, tad paredzēts, ka kaut kāda atskaišu sistēma, jā? Uz papīra. Kādā veidā varbūt tiek papildus veiktas tādas pārbaudes, lai pārliecinātos, ka atskaitās sniegta informācija ir patiesa? Kādas vēl papildus kontrolas procedūras?
Es varbūt tās atbildēšu šo jautājumu, ņemot vērā to, ka domē ir dalībnieks, tāda regulāra revīzijas nodaļa veic revīzijas un pārbaudu iesniegto dokumentāciju, vienlaicīgi ir uzdots jau virzīt domai absolūti citu pārstāvju Speedway klubā, jo iepriekšējais nu, nav zināms vispār nenoskaidrota persona, tā teikt. Un par šo arī tiks iesniegts detalizēts saskaites. Ir kādi vēl jautājumi? Jautājumi nav, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Pret? Atturās? Atturās divi. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par aprieces palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē sporta pārvalde.
Ir kādi jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies vienbalsīgi. Nākošais.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas domas 2019. Gada 16. Maija lēmumā numurs 279 par finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai Speed Viegram Prifolf Latvija no pamatžmenta programmas sporta organizācijas atbalsts. Cik es sapratu, deputāti ir pieejams maksam uzdevums par parādu nomaksu.
Problēma nekādu juridisku nav. Paldies. Ir kādi jautājumi? Jā, Lūdzu, kolnokungs.
Man jautājums. Finanšu nodaļas vadītājs bija tā iepriekš iedevis cienījuma upaniecas kundze. Es kaut kā sen neesmu strādājis ar finanšu dokumentiem un grāmatvedības paziņojums par maksājumu uzdevumu numuru tādu debatēšanu. Tas ir faktiski maksājumu
nu, uzdevumu? Es arī godīgi sakot nekad neizdrukāju internetbankas maksājumus, bet nu, es domāju, ka jā, tas ir maksājums. Pakonsultēs arī ar blakos esošajiem kolēģiem. Tas ir maksājums, kas veikts ar internetu banku. Mēs redzam arī laiku un datumu pašā apakšā.
Paldies, Oļeno kungs, par konsultāciju maksājumu uzdevuma jomā. Jā, Konno kungs, lūdzu. Turpiniet.
Man tālāk. Skatos, biedrības nav jau pārstāja. Samaksāja un aizbēga. Man jautājums tā, varbūt Lagocka kungs zina, šī papildus iespējami piešķiramā summa, tas ir jau faktiskās kredītsaistības?
Principā jā, tas ir parādes bidvīstim, parādi par rezerves daļu iegāda un visu pārējā.
Skaidrs. Bet vai nesanāk tā, ka uzņemoties saistības, kuriem nav finansiāla seguma, biedrība praktiski, nu, teiksim, piespiež domi un riskē un kaut kā tomēr...
Nu, biedrība ir, jā.
Tur divi biedri, jūs paši teicāt, viens domā, viens, kas tur es neatceros. Vai tā nav šantāža?
Biedriba iet uz risku katru gadu, man liekas.
Jā, paldies, nākošanas.
Labi.
Debates?
Nu, man deba.
Jā, Lūdzu, Kalno kungs.
Nu, ļoti smags priekš manis jautājums, jā, bet daudzi cilvēki, kuri atbalsta, bet ir tikpat varbūt daudz, kas apšauba liederību. Nu, kolēģiem mēs runājām, un tomēr manā ieskatā ir jāskatās, lai tas finansējums, ko tagad varbūt daudz uzskata, viņš aiziet kaut kādā bedrē, un mēs nevaram nekā izkontrolēt. Tomēr ir divi biedri, viena no tām ir pašvaldība. Labi, ja mēs varam kaut kādā veidā daudz maz ātri pārbaudīt maksājumu sportistiem par tiem, nu, tās balvām par tiem punktiem, ja? Bet arī ir daļa, kur biedrība iegādājas pati, kaut kādu tehniku, un viņa nav tik lēta. Manā ieskatā, lai šis process būtu maksimāli atklāts, lai kaut kādā veidā neviens nepārmestu, ka tā nauda aiziet kaut kur nekontrolējami, nu, tomēr varētu biedrs, tas ir Daugavpils pilsētas doma, kaut kādā veidā uzņemties, organizēt iepirkuma procedūras, kuras nu, manā skatā, klīdinātu iespējamos pārmetumus līdzekļu neefektīvā izmantošanā. Paldies.
Jā, paldies, Konano kungs.
Drīkst arī debati. Tātad, nu, pirmais lūgums ir, jo mēs Izglītības un kultūras komiteja arī redzējām, ka jautājums netika sagatavots pilnībā un nebija iekļauti dokumenti saistīties lūguma. Arī Šidlovska kungs aizgāja un bankā iemaksā šo naudu. Tas nozīmē, ka jautājums tika virzīts uz komiteju un arī uz domes sēdi. laikam pretrunā ar mūsu prasībām, ka biedrībām nedrīkstē būt parādu. Ja? Nu, labi, kas tas darba gaitā tika, protams, novērts, bet principā nu, tā, tad tomēr tam ir arī jāsako. Un otrs jautājums, sakiet lūdzu, ja mēs zinām, ka mums bija sadalīti finanšu līdzekļi starp sporta organizācijām un tagad piešķirot šo papildu summu, kā tas vēlāk pārējām organizācijām tiks iedalīti papildus līdzekļi, jo mēs redzam, ka rezerves fondā naudas jau gandrīz nav, vispār kāda tā situācija būs ar citām organizācijām, ja tagad iedodam spīdvējām šo summu.
Nekas nemainīsies sporta organizācijām, paliks finansējums iepriekšējā apjomā, tā ir viena lieta, otra lieta. Absolūti nepiekrītu tam, ka ir nākuši kaut kādi papildus neskaidrie dokumenti, jo tikai šodien un vienīgi izglītības finanšu komiteja sēdē aktualizējās, ka ir kaut kāda veida papildus parādi, kuri šodien viņiem grāmatvedībā saliekot kopā izrādījās.
Nē, bet lieta tāda, ka atbilstoši mūsu noteikumiem biedrība var pretendēt uz pašvaldības atbalstu, ja viņiem nav parādu, nav nodokļu parādu un nav parādu pašvaldībai. Pareizi?
Pareizi.
Jā, bet jautājums tika virzīts un šie finansu jautājumi tika sakārtot, paldies Dievam, bet nu, vienkārši tas ir kā lūgums turpmāk, jā,
lēmumu
to ievērot.
Projekts bija virzīts tāpēc, ka bija noruna ar biedrību, ka parāda tiks nomaksāta un arī es jums, jūs pēc lēmumu projekta paziņošanas brīdināju, ka parāda vēl joprojām nav nomaksāta.
Nu, šeit jau drīz, ja? Šeit drīz, lai būtu jārunā par kaut kādiem nolikuma tehniskiem grozījumiem, uz kuru brīdi, bet šai parāda neesamība ir jābūt. Vai uz iesniegšanas brīdi, vai uz lēmuma pieņemšanas brīdi domē, ja? Vai uz, teiksim, līdzekļu izmaksas brīdi. Šis ir nolikuma jautājums, ko var papildināt un domē, ka pareizs būtu norma, kā uz domes lēmuma pieņemšanas brīdi. Iepirkuma procedūras jau arī dažādi brīdi, uz kuru nav jābūt, teiksim, ja? Pretendentiem nodokļu parādu. Viņš jānopēc.
Jā, paldies. Ir vēl debatētāji. Nav, aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu pāri. Paldies, pret, atturās, divi, tā lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums, Vidušieviču kungs, lūdzu.
Labdien, cienējamie deputāti, lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevumi neparedzētiem gadījumiem Daugavpils ledus sporta skolē.
Ir kādi jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu pār. Paldies vienbalsīgi.
Paldies.
Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti, sēde ir slēgta.